Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, protagonist evangelizacije, je Sveti Duh. Papež za japonsko televizijo, vi ste ljudstvo, ki je sposobno ponovno obstati. Simpozij o albanskih verskih radijih. Papež imenoval monsignorja Marija Greka za generalnega podtajnika Škofovske sinode. Prisluhnili bomo odlomku predavanja minorita patra Igorja Salmiča na tridnevni mednarodni znanstveni konferenci o dialogu med kristjani in muslimani.
Sveti oče je med današnjo splošno audienco nadaljeval razlago apostolskih del. Tokrat je govoril o diakonu Filipu in poudaril, da je resnični protagonist evangelizacije vedno Sveti Duh. Bral se odlomek iz 8. poglavja apostolskih del. Filip je prišel v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. Množice so enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal. Veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti duhovi, veliko hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje.
Dopo il martirio di Stefano, la corsa della parola di Dio sembra subire una battuta di arresto.
Zdi se, da je po Štefanovem mučeništvu pot Božje besede doživela premor, saj se je razbesnelo nasilno preganjanje cerkve v Jeruzalemu, je začel katehizo papež Frančišek. Apostoli ostanejo v Jeruzalemu, medtem ko se mnogi kristjani razkropijo po drugih krajih Judeje in Samarije. V apostolskih delih se zdi, kot da je preganjanje trajno življenjsko stanje učencev, v skladu s tem, kar je rekel Jezus: če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas.
Ma la persecuzione invece di spegnere il fuoco dell'evangelizzazione.
A preganjanje, namesto da bi ugasnilo ogenj evangelizacije, ga še bolj vname, je dodal papež. V odlomku iz apostolskih del, ki se je bral med audienco, smo slišali, da je diakon Filip začel evangelizirati mesta v Samariji. Številna so znamenja osvoboditve in ozdravljanja, ki ga spremlja oznanilo besede. Kot je pojasnil papež, na tej točki Sveti Duh zaznamuje novo stopnjo potovanja evangelija. Filipa spodbudi, da gre naproti tujcu, ki ima srce odprto za Boga. Filip vstane in odpotuje ter na zapuščeni in nevarni poti sreča dvorjana etiopske kraljice, ki je upravljal vso njeno zakladnico. Ta mož, Eunuh, se iz Jeruzalema vrača domov, sedi na vozu in bere izvitka preroka Izaija. Filip prisede na voz in ga vpraša, ali razumeš, kaj bereš? In etiopijec odgovori, kako naj bi razumel, ko me pa nihče ne pouči. Ta pomemben mož prizna, da potrebuje vodstvo pri razumevanju Božje besede. Bil je ponižen.
E questo dialogo tra Filippo e l'Etiope fa riflettere anche sul fatto che non basta leggere la scrittura.
Ta pogovor med Filipom in Etiopijcem nam daje misliti, kako ni dovolj brati pisma. Treba je razumeti njegov smisel, najti sok in iti čez skorjo, zajemati v duhu, ki oživlja branje. Kakor je rekel papež Benedikt XVI. Na začetku sinode o Božji besedi, eksegeza, resnično branje svetih spisov, ni le literarni pojav, je gibanje mojega življenja. Kdo je torej protagonist tega, kar je bral Etiopijec, je nadaljeval katehezo Sveti oče. Filip ponudi svojemu sogovorniku ključ za branje. Tisti ponižen trpeči služabnik, ki se na zlo ne odeziva zlom in ki, čeprav je veljal za neuspešnega in nerodovitnega in na koncu razpolovljenega, osvobodi ljudstvo krivičnosti in rodi sad za Boga. To je ravno tisti Kristus, ki ga oznanjata Filip in vsa cerkev, ki nas je z veliko nočjo vse odrešil. Etiopijec pozna Kristusa. Prosi za krst in izpove vero v Gospoda Jezusa. Pripoved je po papeževih besedah lepa, a kdo je spodbudil Filipa, da prisede na voz?
Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il protagonista dell'evangelizzazione.
to je Sveti Duh. Sveti Duh je protagonist evangelizacije. Če ni Svetega Duha, ni evangelizacije. To je lahko prozelitizem, reklama, a evangelizacija je, da se prepustiš Svetemu Duhu, da te On spodbuja oznanjati, oznanjati s pričevanjem, tudi z mučeništvom, tudi z besedo, je izpostavil Frančišek. Potem, ko je Etiopijcu pomagal srečati ostalega, Filip izgine. Duh ga pošlje opravljati druge stvari. Papež Frančišek je ponovil, da je protagonist evangelizacije Sveti Duh. In kaj je znamenje, da si ti, kristjanka, kristjan, evangelizator? Veselje, tudi v mučeništvu. Filip je poln veselja šel nekam drugam oznanjati evangelij. Papež je katehezo sklenil z besedami,
che lo spirito faccia di tutti noi battezzati.
Naj Duh pomaga krščenim moškim in ženskam, da bodo oznanjali evangelij, da ne bodo pritegovali druge k sebi, ampak Kristusu, da bodo znali ustvariti prostor za Božje delovanje, da bodo znali drugim pomagati biti svobodni in odgovorni pred Gospodom.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek bo med 19. in 26. novembrom letos obiskal Tajsko in Japonsko. Japonska televizija KTN ga je v pričakovanju njegovega prihoda prosila za kratko video izjavo. V njej je dejal: "Ko berem zgodovino krščanskih mučencev, ko berem zgodovino Hirošime in Nagasakija, zelo občudujem vaše ljudstvo. Mislim na mučence, ki so z ustrajno in stanovitno vero varovali to, v kar so verjeli, da bi varovali svoja prepričanja in krščansko svobodo. Potem bi lahko govorili o drugem mučeništvu, ki se nanaša bolj na človeštvo. To je mučeništvo atomske bombe, ki ga je utrpelo ljudstvo. Občudujem to ljudstvo, kako je bilo sposobno ponovno vstati po tisti peklenski preizkušnji. Vi ste ljudstvo, ki je sposobno ponovno vstati. Ljudstvo, ki gleda vedno naprej. In še zadnja stvar. To, kar so storili s tem, ko so na vas odvrgli atomsko bombo, je pošastno. Zato želim poudariti naslednjo resnico. Uporabljati jedrsko energijo za vojskovanje je nemoralno."
V Tirani v Albaniji je danes potekal simpozij o albanskih verskih radijih. Udeležila sta se ga tudi albanska redakcija Vatican News oziroma Radia Vatikan ter prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini, ki je bil tudi eden od govornikov. Dejal je, da se je svet komunikacij sicer zelo spremenil, a radio ohranja svojo moč. Izpostavil je njegovo zmožnost informiranja, čustvenega vznemirjanja, usmerjanja besed in misli v višave, in to v današnjem svetu, za katerega se zdi, da se je odpovedal veličini pomembnih idealov. Ruffini je spomnil na albansko redakcijo, ki je preko valov Radia Vatikan začela oddajati leta 1951. Glas albanskega jezika Radia Vatikan je svojo pripovedjo spremljal hojo vaših sonarodnjakov skozi kalvarijo komunistične diktature, je zatrdil Ruffini. Pripovedoval je o zgodovini vašega naroda. Dal je spoznati vrednote, poudarjal temeljne spremembe in zaznaval najpomembnejše dogodke vse do zarje svobode in demokracije. Ruffini je spregovoril o smislu radija v današnjem času ter dejal, da se ta nanaša na smisel življenja. Smo pred ekološko krizo, pred mnogimi humanitarnimi krizami, sprašujemo se o etični krizi tehnologije, o demokratično-politični krizi. Problem današnjega časa je, da bulimiji sredstev obveščanja ustreza upadanje smotrov, in problem niso sredstva obveščanja, ampak smoter. In med vsemi sredstvi obveščanja radio morda ravno najbolj goji smisel smotra. Po Ruffinijevem prepričanju je smoter naslednji: z modrostjo in lepoto odgovoriti na vprašanje o smislu človeka. Ravno tukaj najde svoj prostor verski radio. Vrniti besedam smisel, sicer jih trošimo brez smisla. Če komunikacija ni le sterilna povezava, če komunicirati pomeni biti v občestvu, obstaja še vedno prostor za radije, ki gojijo smoter, gojijo vero, ne da bi usiljevali, ampak ponujali. Ruffini je še poudaril pomen sejanja miru s pričevanjem vere. To velja za nas katoličane in velja tudi za druga verstva, ki so poklicana pričevati o sebi preko dialoga.
Papež Frančišek je imenoval monsignorja Marija Greka, škofa škofije Gozo na Malti, za generalnega podtajnika škofovske sinode. To novico je danes sporočil kardinal Lorenzo Baldisseri, katerega bo monsignor Grek čez čas zamenjal na mestu generalnega tajnika škofovske sinode. Kot je še dejal kardinal Baldisseri, bo generalni podtajnik v pripravi na prevzem službe spremljal generalnega tajnika ter se tako neposredno seznanil z ustanovo in njenimi komponentami ter spoznal pristojne procese in instance. Grek bo opravljal službo generalnega podtajnika do izteka mandata generalnega tajnika, katerega bo nasledil. To bo tedaj, ko bo sprejeta odpoved službi kardinala Baldisserija, ki bo septembra prihodnje leto dopolnil 80 let. Škof Grek se bo kot podtajnik udeležil tudi zasedanja sinode, ki se bo pričelo 6. oktobra letos. Mario Grek se je rodil 20. februarja 1957 v kraju Kala na malteškem otoku Gozo. V duhovnika je bil posvečen leta 1984, papež Benedikt XVI pa ga je novembra leta 2005 imenoval za škofa škofije Gozo. Gre za eno izmed najmanjših škofij v katoliški cerkvi, ki pa ima hkrati skoraj najvišji odstotek duhovnikov glede na število prebivalcev.
Pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani poteka 3-dnevna mednarodna znanstvena konferenca o dialogu med kristjani in muslimani ob 800-letnici srečanja svetega Frančiška Asiškega in egiptovskega sultana Al-Kamila v Damieti, na robu Deltenila v Egiptu, z naslovom 800 let sobivanja. Konferenca se je začela v torek, 1. oktobra popoldne. Danes bomo prisluhnili odlomku predavanja minorita patra Igorja Salmiča z naslovom Zgodovinsko ozadje srečanja svetega Frančiška Asiškega in sultana Al-Kamila v Damieti leta 1219.
Papa Šinocenc III. Je v uvodnem govoru na 4. Lateranskem koncilu 1215 žalosti ugotavljal, da so sveti kraji in s tem tudi sveti grob v Jeruzalemu onečaščeni in da je potrebno ponovno osvoboditi sveti grob. Dekret številka 71 iz tega koncila se glasi De recuperanda terra sancta, ki vsebuje norme spodbude in zapovedi pri organizaciji križarske vojne, ki je potem postala peta križarska vojna. Papež sam je bil pripravljen voditi odpravo in se je že napotil, da bi dosegel pristanišče v Genovi, a prihitela ga je smrt. Njegov naslednik Honori III. Je sledil njegovim načrtom in je leta 1217 izrecno prepovedal pod kaznjo izobčenja romanja na sveti grob s tem, da bi plačali davek muslimanom. Peta križarska vojna torej je imela namen zopet osvojiti Jeruzalem in križarje je tokrat pot vodila skozi Egipt, kjer so želeli najprej osvojiti mesto Damieta. Križarji so se izkrcali na levem bregu reke 29. maja 1218, v nekaj mesecih pa so zavzeli stolp pred mestom. Nekaj časa sta si krščanska in muslimanska vojska stali nasproti. Al-Malik al-Kamil, Saladinov nečak, je postal egipčanski in sirski sultan leta 1218 in je večkrat križarjem ponudil možnost mirovnih pogajanj, a jih ti niso sprejeli. Po leti 1219 je bilo nekaj silovitih bitk z ogromno žrtvami na eni in drugi strani, a do kakšnega odločilnega preboja še ni prišlo. Muslimanska in krščanska stran sta se 29. avgusta 1219 dogovorili za premirje, ki je trajalo skoraj en mesec do 26. septembra. Potem novembra je križarjem uspelo zavzeti mesto, zatem pa so osvojili še dodatna ozemlja. Hoteli so priti tudi do Kajra, a jim to ni uspelo. Leta 1221 so se križarji po številnih izgubah morali umakniti tudi iz Damiete in sprejeti 8-letno premirje sultanom. Toliko za uvod. V dogajanje pet križarske vojne je z veliko mero posegel tudi sveti Frančišek Asiški, ki se mu je uspelo tudi osebno srečati s sultanom Al-Kamilom. Muslimanski svet ga je pritegnil že prej, ko se je leta 1212, pravi 7 let prej, skušal odpraviti v Sirijo, a so ga vetrovi ponesli na dalmatinsko obalo. Ali pa leta 1213, ko je želel v Maroko, pa mu je to preprečila bolezen v Španiji. V tretjemu je uspelo torej leta 1219. To leto so se bratje na kapitlju odločili, da pošljajo brate v Tunizijo in Maroko. In da bi dal dober zgled, kot poroča Jordan iz Džana v kroniki, se je Frančišek podal v Egipt. Z nekaterimi brati se je 24. junija 19. ukrcal na eno izmed ladi v Ankoni, ki so prevažale pomoči križarjem v Damieto. Križari so bili že dobro leto nastanjeni v tej pomembni bazi pod vodstvom jeruzalemskega kralja Janeza iz Briena in kardinala Pelagija Galvana. Frančišek je iz Ankone najprej pristal v Akri v Siriji, v Egipt pa je pristel že julija 1219. Se pravi, ko je potem nastalo to primirje za en mesec, je postalo možno, da je Frančišek tudi osebno srečal sultana. Ampak ni bilo tako enostavno. Frančišek je moral prositi za posebno dovoljenje omenjenega kardinala Galvana, ki je po dolgem premisleku to Frančišku tudi dovolil. Sam pa nad tem ni bil najbolj navdušen. Bal se je tudi za Frančiškovo življenje. O samem srečanju med Frančiškom in sultanom imamo na srečo veliko verov iz istega stoletja, ki pa med seboj niso najbolj usklajena in je zato težko izluščiti iz tega realno sliko. Še več, pa nekod se zdi, da so si ti opisi celo nasprotujoči, kot je zapisal zgodovinar pater Leonhard Lehmann. Na eni strani imamo nekatere uradne biografije o Frančišku, ki so jih napisali Frančiškovi sobratje, po drugi strani pa imamo še tako imenovane zunanje vire, ki so po mnenju mnogih zgodovinarjev bolj verodostojni, ker so napisani manj obremenjeno. Tako na primer italijanski zgodovinar Franco Cardini zatrjuje, da ravno ti zunanji viri resnično potrjujejo, da je do tega zgodovinskega srečanja sploh prišlo. Najprej se nakratko ustavimo ob tako imenovanih frančiškovskih virih. Najprej moramo omeniti prvega življenjepisca svetega Frančiška, ki je bil Tomaš Čelanski, ki je v letih 1228-29 spisal prvi življenjepis o Frančišku. Zastavlja se nam naravno vprašanje glede namena, zakaj je Frančišek želel srečati sultana. In tukaj različni avtori podajajo različne odgovore. Tomaš Čelanski, Julijan iz Špajerja, še bolj pa kasneje Bonaventura, močno izpostavljajo Frančiškovo željo po mučeniški smrti. Tomaš Čelanski že v prvem Frančiškovem poskusu leta 1212, ko se je odpravil v Sirijo, zapiše, v šestem letu od njegovega spreobrnenja je silno gorel v hrepenenju po svetem mučeništvu in je hotel odpluti v sirske kraje. Ob tem obisku 1219 pa je zapisal, v vsem tem pa Gospod ni izpolnil njegovega hrepenenja, torej po mučeniški smrti, in mu je prihranil prednost posebne milosti. Ta posebna milost pela potem kasneje, ko je Frančišek prejel stigmate. Bonaventura kasneje to utemeljuje še bolj teološko, ko pravi, žarom ljubezni je želel posnemati slavo in zmago svetih mučencev. Užgan s to popolno ljubeznjo, ki je odžene strah, se je želel tudi on darovati, kot živa hostija Gospodu v ognju mučeništva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.